Sindet, egoet, verdensbilledet, forsvar af eget verdensbillede, janteloven, afprogrammering af den kollektive indoktrinering, overførsel af neurosen gennem generationer, behov for at tilhøre en gruppe, fællesskab i sportsklubber for eksempel, angsten for at blive udstødt af gruppen, mobning i skolen, drengen fortrænger såkaldt bløde følelser, afprogrammering af det reaktive sind er nødvendigt, lige frigørende bevidsthedsarbejde.
De emner og det stof, som behandles og omtales på den her hjemmeside, er givetvis eller tilsyneladende ret så meget for de fleste mennesker. Derfor er der mange, som springer fra, ikke deler osv. Jeg kan se det på statistikken. Det er forståeligt, at når sindet med sine verdensbilleder, overbevisninger og idéer om, hvordan virkeligheden ser ud, og når mennesket bliver konfronteret med billeder, tanker, idéer om virkeligheden eller verden, som er langt fra ens eget verdensbillede, så reagerer mennesket forskelligt, alt afhængig af graden af åbenhed til at udfordre sit eget verdensbillede, lære noget nyt, kigge på noget nyt. Jeg kan se på statistikken på den her hjemmeside, at der er meget få, der deler. Der er ikke særlig mange, der ser videoerne. Og det er et tegn på, at for de fleste er disse emner og stof og hvad der omtales og beskrives for langt fra de flestes verdensbillede. Det er simpelthen for meget at kapere. Jeg kommer med nogle forslag til ændringer af livet, og det er for de fleste et for stort et spring. Det er de fleste hverken interesseret i, eller vil, eller kan. Det er så lettere at gøre, ligesom de tre aber. Holde sig for munden, for ørerne og for øjnene. Man lukker øjnene for det, man ikke vil se. Og faktisk er det sådan, man ser slet ikke det, man ikke vil se. Sådan er sindet indrettet som filter. Man ser slet ikke det, man ikke vil se. Man hører ikke det, man ikke vil høre. Det er naturlige forsvarsmekanismer for gennemsnitsdanskeren, eller for gennemsnitsmennesket måske. At følge nogle af de forslag, jeg kommer med, vil for rigtig mange betyde, at de skulle forlade en gruppe, uanset om det er familie, venner eller lignende. For de fleste mennesker vil det at følge et eller flere af mine forslag betyde, at de skulle gøre op med noget tilhørsforhold til nogle andre mennesker. Mennesket har et meget, meget stærkt behov for at tilhøre en gruppe. Så længe man ikke er i stand til at stå på egne ben, være selvstændig, så er det meget tryghedsskabende at være i en gruppe, uanset om det er familie, venner, forening, interessefællesskab, åndeligt fællesskab, eller hvad det nu er. Mange siger nogle gange, at menneskets største frygt eller angst er at dø. Jeg tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at menneskets største angst er at være levende død. Altså være død, mens man er fysisk i live. Og mange føler, at de dør, hvis de bliver udstødt, med et fint ord hedder det, ekskommunikeret, af den gruppe, familie eller venner, de nu er i. Det er ekstremt angstprovokerende, hvis man pludselig skal klare sig selv. Det er meget angstprovokerende, hvis man skal nydefinere sin virkelighed, sin identitet. Og så kommer jeg til mit yndlingsemne, janteloven. Janteloven er desværre fuldstændig overset af de fleste i det kritiske miljø. Janteloven er 10.000 gange vigtigere end grundloven og alle mulige andre love. Janteloven er et historisk konglomerat eller et sammenkog af nogle af de livsregler og overbevisninger, jeg kan næsten sige ideologi, som er blevet overleveret fra generation til generation. Og det er selvfølgelig den herskende klasse, der har udstedt disse overbevisninger eller sætninger, idéer om, hvad man skal synes om sig selv, gruppetilhørsforholdet og de andre. Hvis en person bryder ud af et gruppetilhørsforhold, og vil mange i den til oversblevende gruppe føle sig truet, fordi tænk nu, hvis flere gjorde det, så står jeg jo alene til sidst. Og så finder man nogle ting, man kan sige til den person, der bryder ud. For eksempel, du skal ikke tro, du er noget. Du skal ikke tro, du er bedre end os. Du skal ikke tro, du kan lære os noget. Og så videre og så videre. Janteloven er den neurose, som danske forældre overgiver til sine børn. Janteloven er en del af den fælles neurose, som den danske kultur giver mennesket, når det vokser op i Danmark. Det starter som regel i en ung alder, hvor specielt drenge driller hinanden med mobning og prøver at tirre, at prøver at få de andre drenge ned med nakken i en simpel magtkamp. Det er ikke andet end en psykologisk magtkamp. Hvem er stærkest psykisk mental til at holde til at få at vide, at din mor er en luder, og din far er en sørøver, og jeg ved ikke, alt muligt lort, man kan finde på at sige. Drenge vokser op med drillerier og mobning, og for mange betyder det sandsynligvis, at de bliver nødt til at fortrænge deres følelser om at blive elsket og blive holdt af. De såkaldte bløde følelser, det lærer drenge at gennemgive langt væk. Man skal være hård, kunne gebærde sig og klare sig, og ikke vise følelser eller slet ikke have følelser. Jeg kan huske, da jeg var omkring 18-20, jeg havde så ringe kontakt til mine følelser, at jeg troede, at mine tanker var mine følelser. Det fandt jeg så ud af ved første terapikursus, at jeg var fucked up, og det var helt galt på den. Så jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker, sikkert specielt mænd, som formår at leve et helt liv, uden rigtig at føle nogle dybe følelser. Det tror jeg faktisk. Det er meget godt klaret. Jeg ved ikke, de unge, nu er jeg ikke kvinde eller har været pige, men jeg gætter på, at piger kører, for piger bliver den her neurose overført meget mere psykologisk, på et mere subtilt plan, blandt andet aflæsning af kropssprog, og man udskammer hinanden ved at være slyngveninde. Mange piger, i hvert fald da jeg var ung og barn, så forsøgte piger at få en god veninde, så var de slyngveninder, og så holdt de andre ude. Og hvis der så var nogen, der ikke havde en slyngveninde, så var man altså dømt ude, og så var man altså let et offer for janteloven. Det vil jeg ikke snakke så meget om. Det må jeg hellere overlade til en kvinde og snakke om, hvordan janteloven har fungeret for unge piger i 1960'erne, 70'erne, 80'erne. Det er næsten lige meget, hvad jeg overvejer og tænker på. Så kommer jeg tilbage til janteloven hver gang. Eliten har sgu gjort det godt og smart. De holder ikke kun kontrol ved hjælp af penge og banker og forsikringsselskaber og lovgivning og staten og regler og politi og fængsler og alt muligt andet pis. Men altså, de har også gjort det på en smart psykologisk måde. Jeg tænker på, om ikke den store interesse for sport og behovet for at tilhøre en gruppe, som har den samme opfattelse, samme interesse i virkeligheden, egentlig går igen i fodbold- og håndboldklubber verden over. Det skulle ikke undre mig. Så hvis jeg skulle slutte det her lidt af, så er det altså, at for mig at se, er der ingen anden vej for enkeltindividet mod en frigørelse, at det kan ikke foregå kun socialt og politisk. Det skal også foregå med, at du skal afprogrammere eller deprogrammere eller dit eget ubevidste, altså konfrontere dit reaktive sind ved hjælp af forskellige metoder, terapi, meditation, coaching, samtaler. Jeg ved ikke, hvad der er gængs i øjeblikket. Jeg har mest lavet kropsterapi, psykoterapi, arbejdet i det spirituelle område, meditation og nogle forskellige andre ting. Og det er nok den sværeste nød at knække på den hjemmeside her. Så mange andre end mig har sagt, magthavere vil ikke have, at mennesker bliver selvstændige, unikke, selvstændigt tænkende, selvstændigt handlende væsener. De har brug for velmanipulerede, velindoktrinerede, veltilpassede undersåtter, som er lette at styre ved hjælp af alle de medier, som kan påvirke det menneskelige sind. TV, fantastisk behageligt for eliten. Film er også rigtig gode, fordi i film, der bliver mennesket fanget ind i en halvdrømmetilstand, hvor det er meget let at få kontakt med det ubevidste. Og det ubevidste kan meget let manipuleres gennem film. Så hvis man gentager det samme og samme igen i film, så kan man lettere manipulere med undersåtterne, med slaverne. Så den største trussel mod systemet, det er ikke tastaturkrigerne på de sociale medier. De er skide ligegyldige. Den største trussel, det er, hvis mange mennesker frigør sig fra den indoktrinering og manipulation, der er foregået med deres bevidsthed, hvis de altså laver såkaldt bevidsthedsarbejde og afprogrammerer de gamle indoktrinerede tanker, overbevisninger og verdensbilleder og åbner op for noget dybere, indre, åndeligt, spirituelt og kommer i kontakt med sin indre væsen. Det har magthaverne satme ikke lyst til, fordi så begynder der at ske noget i et samfund, hvis nogen gør det. Og igennem historien, der har stort set alle spirituelle mestre, de er blevet slået ihjel. Altså det bedste eksempel, vi har her i den kristne verden, det er jo den kære Jesus Kristus. Han var jo et fuldstændig unikt, selvstændigt tænkende, med god kontakt til det højere, uanset om vi kalder det hans far eller Gud. Og det var selvfølgelig klart, at det kunne magthaverne ikke leve med. Så han skulle for det første latterliggøres og udstødes og myrdes, slås ihjel på en af de mest ubehagelige måder for at skræmme andre fra vid og sand, så de ikke tænkte at gå i hans fodspor. Er der så nogle pseudoreligiøse idioter, der har lavet en såkaldt religion ud af hele hans liv? Det er jo en anden snak, det tager vi en anden gang. Det var jo et undertitlen for min magisterafhandling. Kritik af den kristne ideologi. Tak fordi du orkede og gad kigge med og lytte med så længe. Michael Mart, 18. maj 2025.